Tak o té teologii těla svatého Pavla bychom si někdy měli pohovořit v nějaké klidné diskuzi v širším kontextu, asi v rámci kurzu základu víry. Dnes bych chtěl se s vámi zamyslet nad jedním pojmem, který spojuje první čtení a evangelium. A to je pojem povolání. Kdybych se vás zeptal, nebo kdekoliv se zeptal, jaké máte povolání, tak uslyším odpověď, já jsem architekt, já jsem lékař, já jsem učitel. Povolání v běžném užití znamená zaměstnání, profesi. V katolickém prostředí, takové specifické katolické subkultuře, to má trošku jiný zvuk, když někdo rád ministruje a moc se nekamarádí s druhým pohlavím a rád se dlouze modlí a třeba přitom hlasitě vzdychá, tak lidé okolo něho začnou tak našlapovat potichu a říkají, má povolání asi, ten půjde brzy do semináře nebo do kláštera. A takže to je jedno pojetí povolání. Ale tohleto pojetí povolání, jakožto povolání k duchovnímu stavu, je přece jenom hodně úzké. A překonala to poprvé reformace, která se velkým právem snažila překlenout ten veliký prostor mezi duchovními, mezi vyšším stavem a mezi laiky. A ukázala, že každý člověk je povolán Bohem a že i to, jestli je kovářem, vojákem nebo obchodníkem, je také boží povolání. A že si má uvědomit, že to má také svůj spirituální rozměr. Reformace v tom nebyla sama. Například svatý František Sáleský vypracoval takovou spiritualitu laiků. Uvědomil si, že je to velmi špatně, když pro laiky se podává buď ten ideál mnišství, který je pro ně prakticky nedosažitelný a vede to potom k takovému zbytečnému špatnému svědomí, když se má matka čtyř dětí zpovídá, že se nemůže denně půl hodiny modlit, no možná byl větší hřích, kdyby se nestarala o děti a půl hodiny se modlila. Ta má prostě jiný typ spirituality. A není možné napodobovat v tom laickém stavu manželství a rodině jenom přijmout jakýsi lehce zředěný model klášterní spirituality. Proto svatý František Sáleský věděl, že pluralita spiritualit a že každý musí si najít ten tvar duchovního života, který odpovídá jeho konkrétní životní situaci. Nebo to potom vedlo k tomu, že vůbec spiritualita byla chápána jako něco, co je výsadou klášterů a pro ty zbývající laiky je jenom jaksi poslouchat přikázání, pomodlit se Otčenáš ráno a večer. A ty velké poklady křesťanské spirituality byly vlastně pro ty lidi zavřeny. To je to nešťastné rozdělení na kněze a laiky. Už ten sám pojem laik, víte, že tady po léta už vyhlašuju takovou soutěž, kdybyste našli nějaký alternativní pojem, protože ono to má svůj smysl. Samozřejmě to laik je odvozeno od laos, co je lid, boží lid, laik je příslušník božího lidu. Ale my kněží jsme také součástí božího lidu. Když se ptal jednoho mého přítele, takového velmi tělnatého dominikána, vy jste duchovní? A on říkal, ne, já jsem tělesný. A nebo když se prostě rozděluje na kněze a věřící, no tak já znám pár kněží, kteří jsou taky věřící, že? Všechny tyhle ty pojmy jsou takové podivné, že? Rozdělení. A laik v běžném slova smyslu znamená prostě neodborník, že to je amatér, to je diletant. A takhle, když se tomu takto rozumí, že ten, kdo není kněz, je diletant v církvi boží, tak to určitě není pravda a není to poctivé. Jedna dáma mi pořád tvrdila, že by to měl být křesťan ve světě, no a my jsme s odpuštěním taky ve světě, že? Takže je to těžké to najít to pojmenování, a nejde o to pojmenování, jde o tu spiritualitu. Najít spiritualitu člověka, který je plně zapojen do těch věcí tohoto světa. Víte, to rozdělení má svoji genealogii. Já si myslím, že to začalo trochu v době, kdy se křesťanství začalo etablovat v Římské říši, kdy vyšlo prostě z toho undergroundu a začalo se etablovat a začalo také dělat velké kompromisy s tímto světem. A část těch křesťanů tenkrát prostě to nedovedla vydržet s těmi křesťany, kteří dělají ty kompromisy s tímto světem. A to byl ten velký exodus do pouští, kde často to vykládá tak, že oni tam chtěli ten klid na modlitbu. Já myslím, že to prostě nedovedli vydržet s těmi lidmi, kteří se tak moc zabydleli v tom světě. A že tam chtěli vytvořit jakési alternativní radikální křesťanství. A z tohoto radikálního alternativního křesťanství vznikly mnišské řády, řehole a prostě ten řeholní stav v církvi. A patří k genialitě Ducha Svatého, že pomohl církvi, aby se neroštěpila a aby určitým způsobem pojala do sebe tohleto alternativní křesťanství, dala mu jistou institucionální bázi. Ale z tohoto radikálního křesťanství vznikly inspirace různých reform v církvi. A není náhodou, že dnešní reformní papež je také řeholník. Ta nejvýraznější reforma byla v 11. století klinijská a potom gregoriánská reforma. To bylo potom temném 10. století, kdy byl obrovský úpadek kléru. A ten světský klérus vypadal, jako to bohužel často vypadá u některých pravoslavných na venkově, třeba ruské venkově, že prostě to byli takoví báťuškové, kteří měli svoji rodinu, to zaměstnání kněze se dědilo a oni neměli moc čas na studium, takže se tak jako naučili dělat to liturgické řemeslo. A samozřejmě ta církev šla hrozně intelektuálně a morálně dolů. A v té době ti mniši, kteří zešli především z toho reformního kláštera Cluny ve Francii, tři z nich se stali velmi výraznými papeži, a ty vlastně vtiskli i tomu světskému kléru ty známky toho řeholního kléru. Celibát, ale také vzdělání a disponabilitu. Prostě byli zbaveni těch starostí o rodinu a měli se věnovat vzdělání a duchovnímu životu podobně jako řeholníci. Určitě to přispělo k velkému povznesení toho kněžského stavu v církvi. A přineslo to řadu dalších problémů. Dneska víte, že tyto věci se v církvi diskutují a jsou výrazné argumenty pro jednu i pro druhou stranu, ale to by bylo jiné povídání. Ale také tihleti papežové, kteří vzešli z těch reformních klášterů, ty vyvolali tu první evropskou revoluci, tu spouru vlastně papežství proti císařství. Prostě odmítli být jenom jakýmisi kaplany císařů a ukázali, že církev má mít svoji nezávislost na té světské moci. A tím také velmi nejen pozdvihli církev, ale dali charakter celé západní civilizaci. Že tam na rozdíl od ruská cezaropapismu vždycky byly dva typy autority, které často jiskřily mezi sebou, ale to dalo západnímu světu jeho pluralitu a jeho dynamiku. Na rozdíl od toho cezaropapismu, kde prostě ti duchovní byli jenom takovými oleandry světské moci. A takže tolik jenom takový drobný historický exkurs. Já si myslím, že dnes ale ten prvek povolání bychom měli znovu radikálně promyslet. On svým způsobem začíná u biblických proroků. a s nimi vchází do světa víra, která je něco jiného než náboženství. Náboženství, které bylo věcí kolektivity, autority, tradice. Víra v tom prorockém pojetí byla odpověď na osobní povolání. Abraham uslyšel výzvu, vyjdi ze svého národa, ze své země, jdi tam, kam ti ukážu. Abraham poslechl Hospodina, vydal se na cestu, aniž věděl, kam jde. Toto je prototyp víry, ta odvaha jít za Božím povoláním, naprosto individuální cestou. Později samozřejmě se složitým způsobem potkává náboženství a víra. Ale já si myslím, že dnes znovu, kdy se náboženství stává nesamozřejmým, tak je čas pro víru. Pro víru chápanou jako odpověď na osobní povolání. Už to není nějaká tradice dědictví otců, zachovej nám pane, už to není jenom nějaký sdílný folklor, ale je to věc osobního rozhodnutí. I když se člověk do křesťanského prostředí narodil, tak přece každý z nás je konfrontován s celou řadou jiných životních postojů a musí pro tu svoji víru najít to své osobní svobodné ano. A jistě v nejzákladnějším slova smyslu věřící člověk chápe i své lidství jako povolání. Bůh nás povolal, každému z nás vložil něco do základu naší bytosti. Náš genetický kód a spoustu věcí, které prostě si neseme, máme už k dispozici. V okamžiku, kdy se rodíme, je něco, co ukazuje určitý směr našeho určení, ale přece jenom dál člověk do toho nějakým způsobem svobodně vrůstá. A to, že si hledá ten tvar svého lidství, že se ptá, proč mě Bůh udělal člověkem, jakým člověkem mě Bůh chce mít, proč mě postavil do této situace a do tohoto prostředí a do tohoto staletí a do těchto problémů, co ode mě chce, abych odpověděl svým lidstvím, svým způsobem, tím, jak jsem člověk, mám odpovědět na Boží povolání, které je zcela specifické, pro každého je trošičku jiné a člověk nemůže prostě kopírovat jenom nějaké autoritativní vzory. Musí se snažit vyladit své svědomí a inteligenci své víry, aby rozpoznal to své specifické povolání. To, že se stalo náboženství věcí, zvyku, dědictví, tradice, do značné míry utlumilo ten étos víry. K tomu se potom vraceli, myslíte, 19. století, nejvýrazněji Søren Kierkegaard, existenciální prvek ve víře. My dneska asi musíme některé věci se snažit vybalancovat. Jistě, že víra není jenom jakési soukromé podnikání. Jistě, že víra má také rozměr společenství. Jistě, že vírou také vstupujeme do určitých mezilidských svazků a neseme odpovědnost za určité kulturní dědictví. To je jeden prvek. A ten nesmí samozřejmě zmizet, ale nesmí nám zaclonit to osobní povolání. A to se potom týká všeho, včetně té profese. Přece velmi brzy rozpoznáte na knězi, na lékaři, na učiteli, jestli to, co dělá, je pro něho zaměstnání, job, anebo jestli je to jeho poslání, jestli je to povolání, do kterého vkládá celou svou bytost, svoje srdce, svou mysl, a za čím nějakým způsobem osobně stojí. U řady těch povolání, které mají určitý specifický étos, je to jasně rozpoznat, jestli ten člověk je řemeslník, anebo dostal to jako duchovní úkol, jako své poslání. A já si myslím, že v tomto smyslu je třeba promýšlet ten étos povolání a vidět, že život ve víře je život dialogu. tam člověk naslouchá Bohu a odpovídá. A to naslouchání vyžaduje to ztišení, vnitřní svobodu, přemýšlení, a protože to Boží povolání není často tak, že bychom slyšeli hlas, který nás budí ze sna, jako toho Samuela. Ano, jsou někdy Boží povolání opravdu takového dramatického rázu, v nějakých dramatických okamžicích, ale to jsou výjimky. Většinou Bůh k nám mluví těmi přirozenými věcmi. Každý den Bůh nám promluvil i tím, že nás poslal do té určité situace. Bůh k nám promluvil tím, že nám dal určité talenty a určité vlohy, za které jsme zodpovědní, ne proto, abychom se tím povyšovali na druhé, ale abychom to postavili do služby. A jednou prostě budeme stát před Božím soudem a skládat účty, jestli jsme to, co do nás vložil, nezakopali, anebo jestli jsme to rozmnožili. Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno. Takže i tohleto je součást Božího povolání. Dokonce si myslím, že i k těm povoláním k tomu duchovnímu stavu je možná ten rozbor toho, jaké vlastnosti člověku Bůh dal, možná důležitější než některé ty, které se obyčejně tam připisují. A samozřejmě potom také touha. Bůh nám vkládá do srdce touhu. A touha je ohromná Boží energie. Svatý Augustin ukazoval, že člověk je vlastně definován svou touhou. A u mnoho lidí se ta touha mění jenom v jakousi žádostivost. Augustin tohleto rozpracovával. Ta opravdová žízeň, ta touha, a pak konkupiscencia, žádostivost. No někdy žijeme v kultuře, která se snaží rozpoutat naši žádostivost, med něčeho žádostivý, po něčem prahneme. Ale to nás většinou zavádí. Po tím je ještě ta bytostná touha. A tak já myslím, že dneska je strašně důležité rozvíjet tu kulturu osobního duchovního života, rozeznávání povolání, rozeznávání těch duchů, které se ozývají v nás i okolo nás. Svatý Ignác je velkým učitelem toho rozeznávání duchů. A víte, že to teďka opakuju v poslední době velmi často, protože si myslím, že zvlášť v takové době, do které vstupuje tolik velmi problematických hlasů, musíme si udržet vůči ním svobodu a hledat to slovo Boží k nám. Amen.